Žēlstība un miers lai jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, ka lasam mums šai svētdienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Matejs 11. Nodaļā. Kristus saka, kam es šo cilti pielīdzināšu? Tā ir līdzīga bērniem, kas sēž tirgus laukumā un uzsauc cits citam, sacīdami, mēs jums stabulējām un jūs nedejojāt. Mēs jums sēru dziesmas dziedājām un jūs neraudājāt. Jo Jānis atnāca, viņš neēda, ne dzēra un tie saka, viņam ir ļauns gars. Cilvēka dēls atnāca, viņš ēda un dzer un tie saka, redzi kāds negausis un vīna dzērājs. Muitnieku un grēcinieku draugs, un gudrība attaisnojas ar saviem darbiem. Tanī pašā laikā Jēzus iesāka runāt un sacīja, es tev pateicos, Tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi zināms darījis bērniem. Patiesi, Tēvs, jo tā tavs labais prāts ir noticis tavā priekšā. Visas lietas man ir mana tēva nodotas, un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, un neviens nepazīst tēvu kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt zinām. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Kungs, žēlīgais Dievs, mēs Tevi lūdzām, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai tas mūs māc Tavu vārdu patiesībā, un lai šī patiesība mūs aizved mūžīgā dzīvībā. To mēs lūdzām Tavu dēlu mūsu Kunga Jēzus vārdā. Āmen. Mūsu šodienas evaņģēlija teksts iesāks ar tādu visnotaļ interesantu līdzību. Ja varbūt saka, drīzāk sakot ne tik daudz līdzību, bet kādu dzīves piemēru, ko Jēzus noteikti tā vēroja savā ikdienas gājumā. Un droši vien arī mēs varētu sacīt, ka šīs lietas un šādi notikumi arī jau nav sveši mūsdienās. Varbūt mēs tik daudz neredzām, vai es bērnus kaut kur tirgus laukumos spēlējamies, jo tirgus laukums gluži vairs nav kļuvis par tādu, varbūt, centrālo vietu pilsētās, un kur visi cilvēki pulcējās un pavada laiku. Bet toreiz tas tā bija, tiešām tā bija tāda kultūras dzīve. Ja tīpaši ņem vērā un domā par Jeruzālēm, tad tirgus jau tur pat vien pie tempļa bija, un viss tā dzīve caur dienu tur noritēja, un tur pat bija lielie un bērni. Bet mēs varam līdzīgi varbūt vērot bērnus viņu darbībā, varbūt tā savā ikdienā, ka tie spēlējās kaut kur pagalmā kādā rotaļa laukumā, ja varbūt tie ir mūsu pašu bērni, tie ir vairāk tur pat mūsu mājvietā. Jēzus novēro kādu interesantu lietu. Un arī mēs to zinām, ka bērniem patīk atdarināt. Viņiem patīk atdarināt sabiedrību, cilvēku sev līdzās, un tā, ko tie redz, tad viņi veido arī savas spēles. Un Jēzus ievērojas kādu interesantu lietu. Tie ir bērni, kas spēlējās tirgus laukumā, un viņi mēģina atdarināt kādu, varbūt tādus divus lielus ievērojumus notikumus cilvēku dzīvē. Tie viena būtu kāzas. Laulības, un tās otras būtu bērs. Tā to var saprast no tā, ko šie bērni spēlē. Vienā gadījumā tie spēlē melodiju. Viņi atdarina, ka viņi spēlē kādu stabuli, un tad tur ir kādi, kas dejo, ja vismaz viņiem vajadzētu to tajā brīdī darīt. Kādā citā brīdī viņi mēģina attēlot bērs kādu sēru raudāšanu, kādu sēru dziesmas, un tad nu pārējiem tā kā vajadzētu raudāt līdzi. Bet kas ir zīmīgi? Tas, ka Jēzus saka, ka viņi tā kā viens otram tur uzsauc un saka, mēs jums stabulējam, jūs nedejojiet. Un tad, kad mēs jums sēru dziesmas dziedām un raudam, tad jūs negribat raudāt līdzi. Šī ir tāda interesanta lieta. No vienas puses varētu domāt, ka tas varētu būt tā, kā tas kādreiz pie bērniem ir, ka viņi tur tādās, ka viņi ir vairāk kopā, tad viņi nevar īsti sadalīt kādu spēli, tad viņi spēlēs. Un tad tas strīds tur turpinās kādu brīdi, un tad, kad beigās tas lēmums tiek it kā pieņemts, tad tie, kas tā kā to ir gribējuši, tad iesaka, ā, mēs vairāk tagad negribam, spēlēsim tagad kaut ko citu. Tādoši vien varētu būt tāda viena iespēja, tāda nespēja izlēmt, jeb pastāvēt līdz galam savos spriedumos. Un tas, protams, raksturo bērnus, jo viņi nav spējīgi uzņemties atbildību. Tā ir tāda viena lieta, kas raksturo bērnu. Nevēl tik kādreiz saka, arī pieauguši cilvēki vēl aizvienmēr būt bērni, un to raksturo nevis viņu gadu skaits, bet gan viņu gatavību un spēju uzņemties atbildību, pieņemt lēmumus. Bet ir kāda daudz nopietnāka lieta, ko visticamāk tiešām Jēzus vēlējies pateikt, jo to ļauj mums pieņemt vispārējais šī te evaņģēlija teksts. Bērni nevis vienkārši šajā gadījumā nevar izlēmt, ko tie spēlēs, bet drīzāk tie ir sadalījušies tādās kā divās grupās. Tas, kas ir raksturīgi vidējos austrumos un Izraēlā, tad laulību dejas, šo te deju horeogrāfiju, tā ir bijusi vīriešu lieta. Proti muzicēšana un tā tāds riņķa deja, tā ir laulībās tāda neatņemama sastāvdaļa, un tas ir vien tā ir viena vīru lieta. Un savukārt, kas attiecās uz apraudāšanu un sērām, kas pavada parasti šo te gājienu, tad tā nu ir sievu lieta to darīt, apraudāt mirušo. Mēs to varam arī pamanīt šad un tad atsevišķās tajās kultūrās, kas mums līdzās dzīvo. Tas ir ļoti raksturīgi, teiksim, arī pareizticīgā baznīcā. Mēs, ja vien kādreiz mums ir bijusi iespēja piedalīties kādās bērēs, ko izvada pareizticīgo mācītāju, tad parasti tur ir sievas, kas apraud, un vēl jo izteiktāk tas ir pie čigānu tautības, kur vīri stāv pa gabalu un sievas ir tās, kas tur raud un vaid pie kapu, un tad, kad visi noticis, tad visi cauri, pa to laiku vīri klāja galdus tur pat kapos. Bet ne par to. Bet tas, kas ir patiesi šeit, šajā evaņģēlijā, Jēzus saka, ka šie bērni izsmēja viens otru, tie ir sadalījušies divās daļās. Zēni kaut kā mēģina stabulēt tur un veidot kādu melodiju, un viņi smējās par to, ka kādas meitenes mēģina dejot, jo viņām jau tas īsti tā kā nepiedienotos darīt, un to nevajadzētu darīt. Un savukārt, tad, kad acīm redzot meitenes mēģina kādus sēru spēles spēlēt, tad puiši mēģina atderināt viņus tur, vaimanājot un raudot, un tā viņiem ir īstenībā tāda pasmiešanās vienam par otru, ķircinot, ka tiem nu, galīgi nekas neiznāk. Šī patiesi varētu būt tāda viena ļoti būtiska lieta, ko Jēzus vēlās sacīt. Jo nekas jau daudz nav mainījies. Ja mēs skatāmies šeit evaņģēlija tekstā, tad noslēdzot šo stāstījumu, un tas tiek attiecināts visbeidzot uz Jāna Kristītāju un Jēzus pašu uz to, kā tad sabiedrība viņus pieņem vai nepieņem. Jēzus saka, un viņu gudrība attaisnojas viņu rīcībā. Lūkas evaņģēlijā mēs nedaudz savādāk dzirdām šos vārdus. Lūkas to ir pierakstījis sacīdams, ka šī jūsu gudrība parādās jūsu bērnu darbos. Tā nu patiesi ir viena svarīga lieta. Mūsu bērni atspoguļo mūsu rīcību. Viņi ir tādi, kādi esam mēs. Un ko gan tas pasaka? Vai nav tā, ka mēs savā dzīvē tik tiešām veidojam tādas nošķirtas grupas? Vienmēr ir kādi mūsējie, kas mēs esam vienā grupā, kam vienmēr ir kaut kas, ko sacīt par kādiem, kas ir ārpus šīs grupas. Cik viegli un dažkārt daudz mēs kritizējam un aprunājam un runājam cauri krustām un šķērsām par to, ko dara viena vai otra cilvēka vai kāda cilvēka grupa. Mēs vienmēr atrodam sev līdzās kādus dombiedrus, ar kuriem mēs to labprāt darām. Un mums tas šķiet pavisam normāli, jo tā ir iekārtot šī sabiedrība. Citādi jau taču laikam nekas nenotiktu. Ja mums nebūtu par ko runāt un ar ko to darīt, ko gan mēs citu tad varētu vēl iesākt. Jēzus saka, lūk, jūsu bērni ir tie, kas apliecina un rāda to, kas patiesībā notiek ar jums lielajiem. Un ja šie mazie vēl tikai to spēlē, Tā viņam ir tāda aizrautīga rotaļa, kurā jau parādās jau kādas iezīmes no vēlmes par kādu pasmieties, kādu apurināt, kādu atstumt. Tad Jēzus saka, jūsu rīcība sen jau vairs nav spēlītas. Jo Jēzus saka, paraugieties uz to, kas bija ar Jāni Kristītāju. Vai tad jūs visi negājāt pie viņa tuksnesī? Vai jums nelikās pietiekami harizmātiski šī personība, kurai ir tik daudz tādas ētiskas patiesības viņa vārdos, kurš zin un māca lietas? Un taču beigās Jēzus saka, kad jūs paklausījāties, ko viņš runā, tad jūs savācāties vienā kopējā pulciņā un pateicāt, viņā ir ļauns gars. Šis vīrs nav īsti laikam normāls, jo tas, ko viņš stāsta, no pavisam taču nav pieņemami. Vai gan mēs visi tagad ņemsim un mainīsim savu attieksmi. Un Jēzus saka, un tad, kad es nāku jūsu vidū, tad es neesmu tāds kā Jānis Kristītājs. Es neesmu tuksnesī un nepārtieku no medus, un es nekliedzu skaļā balsī. Es kopā ar jums sēžu pie galda, es ēdu, kā visi ēdu. Es dzeru ar jums kopā vīnu pie pusdienām, un jūs sakat, kad es esmu Rīma, Negauss, Pļēgurs, Greicinieku, un muitnieku draugs. Jūs atkal savācaties kopā un pieņemat lēmumu. Atkal izrādās, ir kāds, kurš paliek malā, par kur visiem ir kāda interese parunāties. Un nevis kaut kā tā apspriest un pieņemt kādu lēmumu, ja vismaz padomāt līdzi nedaudz par to, ko šis cilvēks saka, vai tajā tiešām nav kāda daļa patiesības. Bet jūs vienkārši pieņemat savu spriedumu principā. Viņš ir savādāks nekā mēs. Līdz ar to viņš nav mūsējies. Vai gan kāds svešinieks var mums kaut ko sacīt. Mēs tikai taču klausamies pašu sevi. Tā ir tā lielā gudrība, kuru mēs uzskatām par pamatu visai savai dzīvei. Mēs vienmēr mēģinām veidot kādu grupu, kurā tad mēs pieņemam savus lēmumus. Un Jēzus saka, tā ir mūsu lielākā maldīšanās, kāda vien var būt. Jo galu galā taču gan Jānis Kristītājs, gan Jēzus, ir tā paša debes un zemes radītāja Dieva sūtīti. Caur abiem taču Dievs vēlās kaut ko sacīt un atklāt, bet mūsu gudrība dažkārt ir aizvien tik liela, ka mums tas, ko Dievs vēlas atklāt, pavisam maz interesē. Arī apostols Pāvils taču savā vēstulē korintiešiem raksta, ka mēs savā gudrībā esam nomaldījušies, un Dievs liks redzēt šo mūsu maldīšanos, Viņš atklās prātnieku nespēku, viņš atklās šīs pasaules gudro pilnīgo aplamību, jo tie nekādīgi nespēja izkļūt ārā no tā stāvokļa, kurā tie atrodas. Tas ir tā kā apmēram spēlēt spēli ar vieniem un tiem pašiem kauliņiem, kādā brīdī to jau esi visu izspēlējis. Nekādas citas kombinācijas vairs nav. Tas ir kā bildi, ko bērni dažkārt liek kopā, kas sastāv no daudzām mazām detaļām. Tu neko citu nevari šajā bildē salikt kā tikai to, kas tā ir. Un kad tu esi to salicis, tu vari to jaukt no jauna un likt atkal. Un tā būs atkal tā pati bilde. Jēzus saka, ka mēs bez Dieva šajā pasaulē neko jaunu nevaram izdarīt, lai cik mums liktos mēs gudri esam. Un tā problēma jau nav cilvēka gudrībā. Jēzus jau absolūti nevēršās pret cilvēka prāta spējām. Viņš nenoliedz mūsu intelektu. Bet tas, ko Jēzus vienkārši dara, Viņš saka, kad ir kāda cita problemātika. Tā ir mūsu intelektuālā lepnība. Kad mēs uzskatām, ka mums pašiem ir tik daudz gudrības, ka tas, ko mēs no sevis darām, ir kaut kas ļoti unikāls un kaut kas ļoti neparasts, vai gan kādām vēl tur varētu būt iespējas kaut ko labot. Šodienas romiešu vēstules lasījumā apostols Pāvils atklāja, kā tad ir ar šo mūsu pašu lēmumu pieņemšanu un gudrību. Pāvils pilnīgi atklāts saka, es neko nesaprotu par savu dzīvi vairāk, jo es pilnīgi skaidri jūtu, ka tās vēlmes, kas ir manī, viņas sen jau nav vairs manējās. Mēs gan mēdzam domāt, ka tas, ko mēs vēlamies un gribam, ir mūsu pašu izdomāts un kaut kas ļoti īpašs un neatkārtojams. Mums vienmēr ir pa pilnām jaunu ideju, un mums šķiet vien, ka vēl tikai drusciņi, un mēs ieviesīsim kārtību savā un citu cilvēku dzīvē. Bet Pāvils saka, Bet tās taču nebūtu nav mūsu pašu vēlmes un domas. Tās sen vairs nav mūsējās. Mums nemaz nav pašiem savu vēlmi, jo tās visas jau kādam pieder. Mēs labākajā gadījumā tikai apmaināmies ar to, ko mēs gribam, mēs vienkārši principā gribam to, ko grib citi. Un tieši tāpēc mēs nemitīgi veidojam kaut kādas cilvēku grupas un savienības, kurā mēs mēģinam apvienoties savā gribā. Un tad mums vienkārši nepieciešami kādi, kuriem ir citādāka gribēšana, jo tad mēs par viņiem varam izteikt atkal savu spriedumu un uz tā rēķina padarīt sevi labākus. Veids, kādā mēs mainām savu dzīvi, tā mums vismaz šķiet, ir uz citu cilvēku rēķinu, kad mēs viņus atstumjam no sevis tā drusīm pa gabalu un tad vienkārši sākam viņus apspriest. Jo vienmēr taču būs kādi, kas ir par mums sliktāki. Uz tā rēķina mēs vienmēr varēsim sev redzēt nedaudz labākus. Tā ir mūsu lielā nelaime. Un nekas to nespēja mainīt. Mums pašiem nav šī spēka mūsos. Kad es saku šo, kad mums nekas nespēja to palīdzēt mainīt, ar to es domāju mūsu pašus. Lai cik mēs meklētu, lai kā mēs staujātu, lai cik gudras grāmatas mēs lasītu, mēs varētu apskraidīt šo pasauli krustām šķērsām, mēģināt mācīties un izzināt visādu tautu gudrības. Mēs beigās nonākt pie tā paša, kas mēs esam. Galu galā šī visa cilvēku vēlmju būtība ir labākajā gadījumā tikai ietiepjama dažādās laikmeta drēbēs, bet tā ir viena un tā pati. Tā ir šī pati gudrība, kas Dievu līdz galam neizprot. Jo Kristus saka, kurš gan no jums pazīst Dievu? Paraugieties uz saviem darbiem, paskatieties uz saviem bērniem. Jūs tur redzēsiet tikai pašu sevi. Kad jūs raugaties uz saviem darbiem, jūs redzat tikai un vienīgi to pašu sabiedrības atspoguļojumu, kas ir jums apkārt. Un tad jūs mēģinat sacīt, kad jūs pazīstat Dievu. Bet viņu neviens nepazīst kā vienīgi dēls. Un pazīt Dievu var tikai tas, kuram Kristus, Dieva dēls, to atklāja. Un tad nu Jēzus pienāk pie šīs noslēguma daļas. Viņš saka, tad nu nāciet visbeidzot šurp visi pie manis. Nāciet visi, kas esat noguruši, kas esat nastām apkrauti. Visi tie, kas esat beidzot ieraudzījuši to, ko ir ieraudzījis savā dzīvē apustuls Pāvils, tad nu liecieties vienreiz mierā meklēt atbildes sevī. Nāciet pie manis. Ņemiet uz sevi manu jūgu, saka Kristus, un mācieties no manis. Ir interesanti domāt par Jēzus jūgu. Viņš saka, ka tas ir patīkams. Tas absolūti nenozīmē to, ka tā ir tāda vienīgā iespēja, un viss, kas vien mūsu dzīvē var nest mums kādu piepildījumu, ir nomainīt vienkārši jūgu. Tad mēs varētu teikt, nu, ar ko gan tad mūsu dzīve ir labāka. Šī pasaule mūs ir uzkrāvusi savus nastas un jūgu, Šīs pasaules gara valdnieks mūs ir iekalis savās važās, un Jēzus saka, nāc, es tie uzlikšu savējās pārmaiņas pēc. Jēzus ar šiem vārdiem, jeb šī gramatiskā forma, kad Jēzus runā par to, ka viņa jūgs ir patīkams, nesaka, ka viņš ir absolūti unikāls un vienīgais labākais variants. Jēzus saka, šajā brīdī, šajā pasaulē, mans jūgs ir daudz patīkamāks par to, ko jūs esat pieraduši nesāt. Sev ikdienā līdzi. Mēs zinām, ka Jēzus ir bijis galdnieks, un viena no nodarbēm visticamāk viņam bija arī līdzās namu būvēšanai ir bijis taisīt iejūgu vēršiem, kuri tad nu ir vilkuši pajūgus un kas ir apstrādājuši zemi. Un ir skaidrs, ka tikai labi uztaisīts iejūgs, kurš ir piemērots tieši konkrētajam dzīvniekam, rada viņam vismazāko slodzi. Viņš ir vispatīkamākais šim dzīvniekam tad, kad viņš strādā, jo šis iejūgs, šie iemaukti, tie viņu nespiež, tie nerīvē viņa miesu, tie pieguļ viņa ķermenim un šim darba lopam ir vieglāk savu darbu veikt. Jēzus saka, tā, ka tas, ko es jums gribu iedot, ir tieši tas, kas ir vislabāk jums piemērots, kaut kas, ko jūs uzliekot, jutīsiet daudz lielāku atvieglojumu nekā nesājot tās nastas un esot tajā jūgā, kurā jūs ir iejūgusi, jūsu grēkā kritusī daba. Un tad nu Jēzus visbeidzot atklāja šo iejūga būtību un nozīmi. Jēzus atklāja šo risinājumu. Viņš saka, mācieties no manis. Šis ir tas pats vārds, ko apustuls Pāvils lieto savā vēstulē, kad viņš saka, sekojiet Dievam. Tur ir vārds, kas nozīmē atdarināšanu. Jēzus saka, tad nu atdariniet mani. Atdariniet mani tā, kā bērni to dara. Paraugieties uz saviem bērniem, viņi atdarina jūs, Jēzus saka. Redzat, viņi ir līdzīgi jums, jūsu laikam, jūsu sabiedrībai. Tam, ko rāda televīzija, ko publicē avīzes, kas ir žurnālos un reklāmās, viņi ir piesātināti ar to, Jēzus saka, tad nu lūdzu. Raugaties tagad uz mani, jo tā ir vienīgā vieta. Es esmu vienīgais, kurā jūs varat ieraudzīt, kāds patiesībā ir jūsu radītājs, jūsu debesu tēvs. Un tad Jēzus saka, es esmu lēnprātīgs. Kā mēs dzirdējām šodien mūsu ievada daļā dievkalpojumā, žēlsirdīgs un lēnīgs, žēlīgs ir tas kungs savā taisnībā iepretī mums. Jēzus saka, es esmu savā sirdī pazemīgs, mana sirds ir pazemības pilna. Man patiesi Jēzus saka, nav nekāda grūtības sēdēt pie viena galda ar grēcinieku un muitnieku. Man nav grūtības ieiet farizēju vai arī sinagogas priekšnieku mājā, kā mēs to varam lasīt daudzās vietās. Jēzus saka, man nav absolūti nekāda grūtība pieskarties slimniekam. Es nepiederu pie nevienas grupas. Es nesēžu ne ar vienu paļātāju pulkā. Es nenorādu ar pirkstu ne uz vienu cilvēku. Es nekomentēju viņu dzīvi. Es vienkārši esmu klāt viņam viņa dzīvē. Es daru to, ko mans tēvs dara. Un es runāju šim cilvēkam to, ko mans tēvs runā. Un tad Jēzus saka, jūs visbeidzot atradīsiet atvieglinājumu. Tikai tad, kad jūs izrausieties ārā no šīs sava ierastā dzīvesveida, no saviem ierastajiem attiecību modeļiem, kad jūs sāksiet mani sekot, saka Kristus, tad patiesi mani klātbūtni jūsu vidū taps redzami. Un nevis caur jūsu taisnības darbiem, un nevis caur bezgalīgu nopūlēšanos piepildīt bauslību. Tam visam varbūt arī ir sava nozīme, vieta un loma mūsu dzīvē, bet Jēzus saka, jūsu atvieglināšana sāksies ar to, kad jūs mani sekosiet. Kad jūsu dzīve būs pilna ar žēlastību, mīlestību un piedošanu. Kad jūs no savu vidus izskaudīsiet ārā šo visu vēlmi norādīt ar pirkstiem, kā kādā vietā mēs to lasām. Nemitīgi izteikt savus komentārus un viedokļus. Kad jūs beigsiet kritizēt un tiesāt, tad jūs atradīsiet atvieglinājumu savai dvēselē, savai sirdī. Un tas nav kaut kā tikai, kad mums ir vienkārši tagad tā ļoti jāsaņemas, lai mēs varētu tagad Kristu atdarināt savā dzīvē. Ievērojot, Jēzus nesaka vienkārši, jums ir jādara tā, kā es daru, bet viņš saka, sāciet ar to, ka jūs man sekojat, ka jūs pievēršaties man ar visu savu sirdi un dvēseli, vai gan tas nav augstākais bausls. Mīli savu Dievu pār visām lietām ar visu savu sirdi un dvēseli, un tad ir sacīts un savu tuvāko kā sevi pašu. Mīli savu tuvāko kā tādu, kurš taču arī ir tā paša radītāja radīts, kuram ir tā pati dzīvība dvēselē dota, kas tev. Un tad tu atradīs mieru un atvieglinājumu. Vai ne tāpēc tieši arī mēs vienmēr ikreiz, kad pulcējamies dievkalpojumā, nākam kopā pie svētā vakarēdiena, kurā šī Kristus žēlastības pilnība un vēlme ar mums kopā pie viena galda sēdēt atkal un atkal tiek atgādināt. Viņš taču ienāk mūsu vidū un pasniedz mums maizi un biķeri. Viņš mums dod sevi pašu, vai ne ar šo pašu mērķi, mācīties un redzēt, kāds viņš ir savā žēlastībā. Un tā ir tā katra reize, kad Kristus vēlās mums šīs pasaules iejūgi ņemt nost un piedāvāt savu, kurā, protams, arī aizvien ir kādi grūtumi, jo būt šajā pasaulē kopā ar Kristu jau nav nemaz tik viegli. Jo ja jau Kristus šīs pasaules būtu uzņemts, tad viņam nebūtu bijis krustā jāmirst. Būt kopā ar Kristu tā ir sava jūga nešana, bet tikai ar kādu ārkārtīgi lielu starpību. Tas ir kaut kas, ko tu nes sava kunga un Kristus un glābēja dēļ. Kaut kas, ko tu nes sava debesu tēva dēļ, lai to apliecinātu šajā pasaulē. Lai šo debesu valstību ienestu aizvien vairāk un vairāk savā un citu cilvēku dzīvē. Tas tad ir tas lielais piepildījums un mūsu katra uzdevums. Tad nu Kristus mums arī šodien saka, tad nu nāciet pie manis, sekojiet man, un jūs atradīsit atvieglinājumu savām dvēselēm, jo es to gribu jums dāvāt, un tāpēc es esmu šajā pasaulē nācis. Lai Dievam par to ir pateicība. Āmeņa.